Bayern, Mnichov, Paris Saint-Germain, Real Madrid a Borussia Dortmund. To jsou čtyři celky, které postoupily do semifinále letošního ročníku Ligy mistrů. Po velmi napínavých čtvrtfinálových bojích byla to skutečně parádní osmička zápasů, které si tady teď rozebereme v dalším díle podcastu, magazínu a webu Football Club, který bude věnován jen a pouze evropskému fotbalu, tomu nejlepšímu evropskému fotbalu. Moje jméno je Jan Pikous a spolu se mnou je tu fotbalový komentátor Štěpán Hájek. Ahoj Štěpáne.
Ahoj Honzo, moc děkuju za pozvání.
Nemáš vůbec zač a společně si probereme v následující zhruba hodince všechny ty čtvrtfinálové dvojice a co všechno z toho vlastně plyne. Byly to skutečně skvělé zápasy a dva úterky a dvě středy nám nabídly perfektní sadu zápasů. Jediná škoda, že vlastně se vždycky hrály ty dva duely proti sobě. To UEFA za mě úplně nevychytala, nicméně s tím nic neuděláme. Ovšem, můžeme si o těch zápasech pěkně popovídat. A začneme od jednoho z těch hvězdnějších, co se týče obsazení, byť skoro všechny byly velice silné, a to je dvojzápas Bayern Mnichov-Arsenal, respektive Arsenal-Bayern Mnichov, pokud budeme vycházet z pořadí, v jakém se ty zápasy hrály a kdo hrál první doma. Známe postupujícího, tím je mnichovský Bayern. A ještě než si popovídáme o těch konkrétních utkáních, tak by mě zajímalo, jak si vlastně ten souboj typoval předtím, než se šlo na hřiště, nebo než se to nalosovalo, protože já jsem zaznamenal hodně fanoušků třeba Arsenalu, kteří si na Bayern věřili. Říkali, hele, my jsme nejsilnější Arsenal za 10 let, oni jsou nejslabší Bayern za 10 let, kdy jindy to má být než teď. Na druhou stranu mám kolem sebe i rozumný fanoušky Gunners, kteří říkali, hele, furt se v té Evropě tak jako rozkoukáváme, je to první takovýhle větší zápas po delší době, Bayern je zkušený, nelze to podcenit, vidíme to 50-50 jsem to viděl i já. Jak jsi to viděl ty? Naskočil jsi taky na takovou tu vlnu toho narrativu, že vlastně ten Bayern hroznej pod Tuchlem je strašně snadno k poražení a že vlastně Arsenal byl pro tebe favoritem? Jak jsi to viděl?
Hele, řeknu ti to takhle, nebylo to vyloženě 50-50, protože přece jenom Arsenal mám o něco víc nakoukaný než právě Bayern. Řekl bych tak 55-45, když bych to měl vyjádřit procenty pro Arsenal, ale hned ten první zápas mě maličko vyvedl z omylu, protože si myslím, že tam se hodně projevila ta neskušenost týmu Mikela Artety v Lize mistrů, která si myslím, že nakonec dost možná i rozhodla, protože po tom prvním zápase 2-2 se vlastně včera Bayern úplně moc, tedy pardon, Arsenal samozřejmě se úplně moc na nic nezmohl, až na ten jednu šanci a nebudu lhát, viděl jsem je jako drobného favorita, ale zároveň mě překvapila ta vlna optimismu, která po vyřazení Porta na penalty přišla. Přišlo mi, jako kdyby Arsenal v tu chvíli vyřadil možná ještě slovutnějšího soupeře než je Porto, i když samozřejmě se vším respektem vůči portugalskému týmu. Ale v tu chvíli už mi přišlo, že někteří fanoušci Arsenálu viděli Gunners jako vítěze Ligy mistrů, takže možná je teď po zápase s Bayernem čekal trošku tvrdý náraz.
Někteří fanoušci mi psali po zápase včerejším, že nahráváme teda ve čtvrtek, že nemají problém s tím, že se vypadne s Bayernem ve čtvrtfinále Ligy mistrů, ale že mají problém s tím způsobem, že opravdu ten předvedený výkon včerejší je znechutil, zklamal. Volal bys taky takovýhle slova, jako myslíš si, že opravdu to byl průšvih v Allianz Aréně od Artetovců?
Já si myslím, že úplně průšvih ne. Průšvih by byl, kdyby vyloženě prohráli 3-0 a Bayern by měl ultratlak, což si myslím, že se úplně nedělo. Arsenal si toho moc nevytvořil. Samozřejmě Bayern byl směrem do ofenzívy aktivnější, měl lepší šance. Já se vlastně opravdu vybavuju jenom tu šanci Martinelliho, kdy určitě mohl zakončit lépe. A na druhé straně Bayern mohl dát rozhodně více gólů než jeden. Ať už to byla ta hlavička Gorecky, dorážka Guerreira. Samozřejmě následně potom ta gólová hlavička Kimmicha. Ale jako průšvih bych to neviděl, tak jako přece jenom Bayern byl opravdu po dlouhé době vůbec v evropských pohárech a to, že dokázal v Lize mistrů dojít do čtvrtfinále, bych považoval jako velmi slušný úspěch. protože v Lize mistrů ten dvojzápas je hrozně ošidný. Vlastně doma remíza 2-2, venku prohra 1-0. Pro mě tohle průšvih není a myslím, že Arsenal ještě není tak daleko, aby pro něj vypadnutí ve čtvrtfinále Ligy mistrů pod celkovým skóre 3-2 byl vlastně průšvih.
Zůstaneme teda ještě u Gunners a tohle ta tvoje poslední věta mě velmi zaujala, není tak daleko, protože to je samozřejmě téma, který se dá probírat hodiny. Arsenal je druhou sezonu po sobě contender, jak se říká v Anglii, v boji o titul a loni to nevyšlo relativně těsně. Letos to nevyjde, vyjde, na to je ještě brzo, ale rozhodně mají skvělou sezónu a je nutný si říct, že po těch letech zmaru a výsměchu a trápení, tak je Arsenal teď zpátky opravdu mezi tou elitou. Je to tým, kterého se můžou ostatní bát, který přijíždí na téměř každý stadion v Premier League s tím, že je favoritem, že se ho bojí, že jako vyhraje, že může vyhrát i vysoko. Zároveň pokud hraje proti silnému soupeři typu Liverpool City, tak ty protějšky ví, že to bude těžký zápas. Prostě je to opravdu tým, který si zaslouží jako maximální respekt. A teď je ale otázka, jako na co to stačí. Jo? Ty jsi to dobře popsal. Ty říkáš, ještě není tak daleko. Je to tým, který s Manchesterem City dvě sezony po sobě hraje prostě o titul. Je to tým, který má ve svém kádru world class hráče, minimálně třeba 3 až 4. Jo, prostě Odegaard, Saliba, Declan Rice, Bukayo Saka. Samozřejmě jsou tam místa s otazníkem, hrotový útočník, Gabriel Jesus a tak dále a tak dále. A levý back a tak dále. Ale prostě za mě jako se to už hodně blíží tomu jako gigantovi a tomu jakoby opravdu top klubu a týmu, který úplně nechceš proti němu hrát v rámci třeba Evropy. Tak jako, když říkáš, není tak daleko, tak to myslíš ve srovnání jako s čím, jako v jakém kontextu, nebo co si myslíš, že by, na čem by měli zapracovat, aby byli prostě dál, aby prostě příště to třeba jako vyšlo, nebo co bys vytknul vlastně tomu Arsenálu, nebo co jsou jeho překážky k tomu, aby opravdu mohli říct, hele, my jsme prostě the team to beat, jako.
Hele, já jsem předtím řekl, že jsou ještě svým způsobem daleko, ale zároveň jsou to úplně drobný detaily. Myslím si, že hodně v tomhle rozhoduje taková ta vítězná mentalita, kdy opravdu věříš, že toho soupeře můžeš porazit, máš za sebou něco, o co se můžeš opřít, třeba i nějaký úspěch. Arsenalu by tohle podle mě hrozně pomohlo, protože pokud by třeba letos zvládl vyhrát titul, tak si troufám říci, že hráčům by se to dostalo do hlavy a byl by ještě lepší. Já se na Arsenal koukám moc rád, moc mě baví. Mikel Arteta odvedl skvělou práci, ten tým je složený zajímavě, samozřejmě nějaké drobnosti do té skládačky ještě chybí, ale prostě myslím si, že jakmile ty jsi to řekl správně, druhý rok bojuje s Manchesterem City o titul a vlastně tu Manchesteru City se téměř vyrovná, ale pořád mi tam chybí něco málo, aby vlastně zvládli ať už ty dvojzápasy v Lize mistrů, což samozřejmě je ten nejčerstvější případ, nebo potom některá utkání Premier League dotáhnout. A já si troufám říci, že to už potom není tolik o kvalitě, není to potom tolik o taktice, ale je to o nějaké té mentální stránce, která ještě určitě bych neřekl pokulhává, ale je na čem pracovat. Ale myslím si, že Arsenal je jednoznačně na dobré cestě a v příštím roce, dvou, se může určitě zařadit mezi ty giganty, které jsi zmiňoval.
Jeden hráč, řekl bych, velmi důležitý v kabině i na hřišti a i mentálně silný, když se vyvaruje nějakých zkratů a určitě někdo, koho lze považovat za lídra, tak před pár dny oslavil s Leverkusenem historický titul v Bundeslize. Jak moc podle tebe Arsenal chybí Granit Xhaka? Je to něco, čeho můžou litovat, že ho ještě rok neudrželi? Prostě myslíš si, že kdyby na tom třetím místě vedle Rice a Odegaarda v té tříčlenné záloze byl Xhaka, takže já nevím, by měli o pár bodů v lize víc, potrábili by Bayern víc, to samozřejmě je jako jeden velký otobautismus, ale jako párkrát se do něj už jsem se na něj vzpomněl, protože za mě ho prostě úplně nenahradili.
Hele, já jsem si na něj taky párkrát sezóně vzpomněl, nebudu lhát. Současně jsem měl možnost komentovat teď čtvrtfinále nebo první zápas čtvrtfinále Evropské ligy mezi Leverkusenem a West Hamem. A z něj jde prostě taková jako dobrá energie. Podle mě od toho incidentu, kdy, jestli se nepletu, nějaké posunky ukazoval na fanoušky, snad i zahodil kapitánskou pásku, tak se potom v Arsenálu proměnil v jednoho z nejdůležitějších mužů. A přičuju se k němu. Není to vždycky z důvodu fotbalové schopnosti, ale právě z toho, že ty hráče vedle sebe dokáže držet v koncentraci. Že jim pomůže těm hráčům, že je na hřišti lídr. Že tam je někdo, kdo prostě umí přitvrdit muziku, kdo ty hráče motivuje. A já se chci trošku vyvarovat tomu porovnání s Jorginhem, protože samozřejmě nevidím do kabiny Arsenálu, neznám přesnou povahu těch hráčů, protože může být rozdíl, jak se chovají na hřišti, jak se chovají v kabině, ale v tom lídrovství si myslím, že by se Arsenálu ještě určitě hodil. A myslím, že fotbalové by rozhodně nějakým způsobem nestrácel a ten tým by neoslaboval. Takže, abych odpověděl na tvoji otázku, ano. Líbilo by se mi, kdyby ještě Granitxaka zůstal v Arsenálu a moc by mě zajímalo, jak by případně vypadala letos kampaň Arsenálu v evropských pohárech i v Premier League, kdyby švýcarský reprezentant zůstal v týmu Mikela Artety.
Když teda přejdeme k vítězům včerejšího klání, potažmo celého dvojzápasu, tak Bayern Mnichov to je takový případ pro myslivce v letošní sezóně, v aktuální sezóně, protože samozřejmě poprvé po 11 letech nevyhráli majstršále, což samo o sobě se považuje za neúspěch v Německu. V domácím poháru vypadli velmi brzy už na podzim se Saarbrückenem ze třetí ligy. A vlastně jediná soutěž, kde ještě hrajou, tak je Champions League. Ovšem, tam jsou semifinále po docela taky delší době, takže je to vlastně fajn úspěch. Ale na té domácí scéně je to průšvih. Na druhou stranu, dejme si věci do kontextu, já mám často pocit, že se příliš ta situace v Německu vysvětluje jako vlastně fiasko Bayernu a málo se mluví o tom, jak geniální sezonu má skutečně Leverkusen. Vlastně mi to přijde až trochu neuctivé vůči Werkself říkat jako no jo, prostě ten Bayern pod tím Tuchlem, to je tragédie a přitom Leverkusen je naprosto úžasný, ještě neprohrál, má naprosto skvělý bodový zisk a i když teda Bayern už párkrát ztratil, taky tak ta jeho sezóna na body vlastně by mu leckdy jindy stačila furt na titul, jo, takže vlastně opravdu tahle sezóna je triumf Leverkusenu a ne pouze jako ostuda Bayernu, byť ta sezóna není úplně dobrá, těch porážek je tam až. Nicméně mně to přijde jako takový Jekyll a Hyde, že opravdu na jednu stranu vidíš ten tým prohrát, já nevím, s Heidenheimem a s Bochumí a skutečně jako příšerné výkony. A my jsme byli spolu, že jo, na zápase odvetném Bayern Lazio v osmifinále a ten tým hrál prostě dobře, byla z něj cítit síla a hráči jako Musiala, Kane, Sané, mnozí další prostě ukazují vlastně tu svoji neskutečnou jako sílu a právě vyřadili jeden z nejsilnějších týmů Anglie, takže jako to tam je všechno vidět, že to tam jako je. Zároveň mě zaujalo, teď jenom dávám takový jako nástřely, na kterým bych třeba reagovat, Herbert Heiner, což je prezident Bayernu, ale je to teda spíš taková čestná pozice, protože šéfem je ten Drezen, ale je to prostě prezident toho klubu, tak řekl, že to byl prostě, že to byla tactical masterclass od Tuchla. Jo, vlastně víme, že Tuchel po sezóně končí. Není to tam úplně nejlepší ty vztahy, ale uznává, že tohle se mu fakt jako povedlo, že na ten Arsenal vlastně vyzrál. A tak si člověk jako říká, co když tenhle ten Bayern vyhraje Ligu mistrů, což není nereálné. Jo, jako Real Madrid v letošní sezóně jako není tak jako úžasný, jako býval třeba někdy dřív. Ta taktika včerejší betonářská byla sice úspěšná proti City, ale jako víme, že fotbalovější byla asi tak o 1 000 000% domácí. Takže jako určitě Bayern má na to ve dvojzápase porazit Real a postoupit. A ve finále bude jeden z dvojice Paris Saint-Germain BVB, což jako taky jsou hratelní soupeři, že jo, jako pro Bayern. Takže teď si říkám, že vlastně, co si o tom myslet, pokud Bayern vyhraje Ligu mistrů a zároveň se bude bavit o vlastně krizi Bayernu, nejhorší sezóně Bayernu za 12 let, jak je to prostě ten klub úplně v krizi, že Tuchel musí okamžitě skončit, jak to celé bylo chyba, že vyhodili Nagelsmann, teď přišel Tuchel. Četl jsem názory redaktorů třeba z The Athletic, jak už je No, k tomu se prostě schylovalo, že ten pád toho obra, protože v Bayernu tak dlouho dělali ty věci špatně, že vlastně bylo to jenom otázkou času, než se jim to jako pokazí všechno, že opravdu jako je to takový ten, já bych to přirovnal třeba možná k nějaké Spartě nebo k United nebo nějakému takovému velkoklubu, co dlouho dominuje někde a pak se to prostě všechno rozboří a tak. No dobře, ale budeme se takhle bavit o klubu, který vyhraje Ligu mistrů? Víš co, jakože vlastně si říkám, že v tom klubu jako ten prostě Tuchel není nýmat, není to idiot, ti hráči nejsou špatní a i když jsou tam třeba nějaké dílčí problémy, tak podle mě ten Bayern, když ho vidíš ať už naživo nebo v televizi, tak prostě když má den, tak jako je furt schopen prostě porazit absolutně každého a jako spíš to, že Leverkusen je opravdu jako něco naprosto výjimečného v letošní sezóně a čest Leverkusenu. Ale není to vlastně celý jedna velká bublina, že vlastně ten Bayern jako není tak špatný, jako vím, že už mluvím asi 4 minuty, ale mě to vlastně fascinuje, že vlastně můžeme tak kritizovat tým, který vlastně OK, dopustil se toho, že po 11 letech bude druhej v lize, ale jako je to opravdu tak špatný Bayernem, chápeš asi, co tím chci říct.
Hele, chápu a za mě tohle je zajímavý téma, u kterého se můžeme klidně zastavit i díl než 4 minuty, ale jenom jsem k tomu chtěl říct, že za mě se to hrozně dramatizuje, ta situace Bayernu. Přece jenom, přijde mi to možná i trošku neúctivý k Bundeslize, protože Leverkusen má úžasnou sezónu, má prostě náskok 15-16 bodů, už je prostě 5 kol před koncem jistým mistrem. O tom bych mluvil daleko víc. Bayern samozřejmě ještě může teoreticky skončit i třetí, pokud Stuttgart dokáže ten zbytek sezóny dojet v nějakým skvělém stylu. Ale zároveň mi nesmíme zapomínat na to, že na 4. místě je Lipsko, který trápilo Real Madrid v 8. finále Ligy mistrů. Nebylo zase tak daleko od toho, aby teoreticky postoupilo. Kdo si vzpomene na ten dvojzápas, tak doma sice Lipsko prohrálo 0-1, ale pokud se nepletu, tak na Santiago Bernabeu vedlo dokonce. Ale to je asi bezpředmětné. Každopádně trápilo Real Madrid, semifinalistu Ligy mistrů. No a na 5. místě je Dortmund, který je semifinalistou Ligy mistrů. Takže Bundesliga prostě není jenom o Bayernu. Jo, ta jeho série byla skvělá, byla obdivuhodná, ale prostě jednou skončit musela. A že skončila letos na Leverkusenu, všechna čest Xabimu Alonsovi a jeho týmu, protože pořád se může stát, že projede sezónu bez porážky a to je něco, dá se říct, nemyslitelného. Ale obecně ještě k Bayernu, abych tady nemluvil jenom o jeho souputnících v Bundeslize. Ty hráči pořád mají nadstandardní kvalitu. Ukázali to v Lize mistrů. Tuchel ukázal, že rozhodně není špatným trenérem, jak se ho snaží vykreslit některá média a pořád dokáže ten tým skvěle takticky připravit. Musím se k tomu znova vrátit. Prostě borec, který dokázal porazit ve finále Ligy mistrů Manchester City a tyhle zápasy prostě dokáže ukoulet. A kolikrát to nemusí být nějaký krásný fotbal, ale prostě Tuchel to dokáže zvládnout a tím pádem není nikde psáno, že Bayern nevyhraje Ligu mistrů. A nakonec bych v té sezóně považoval za výbuch jenom to vypadnutí z DFB pokálu s Saarbrückenem, protože ruku na srdce, to se Bayernu prostě stát nemůže. Ale to, že skončí druhý, respektive třetí v Bundeslize, to se teoreticky stát může, protože prostě proti sobě má nadstandardní soupeře. Ale pokud by dokázal vyhrát letos Ligu mistrů, tak by tu sezónu považoval úplně v pohodě za úspěšnou, když si odmyslíme ten, jak to říct slušně, obrovský problém, který přišel právě v DFB pokálu.
My ale víme jednu věc jistě. Ať už tato sezóna skončí jakoliv a klidně Bayern vyhraje celou Champions League, tak Thomas Tuchel už na lavice v příští sezóně pokračovat nebude. Na tom se vzájemně dohodli už před pár týdny. Já osobně to považuji asi za dobré řešení, protože tam ty vztahy nebyly úplně nejlepší. Ať už co se týče vztahu Tomase Tuchla vůči některým hráčům, jako je Joshua Kimmich nebo Leon Goretzka. Ale zase jenom odbočím, nelíbí se mi narrativ, který slýchám v některých jako médiích, jakože vlastně kabina je proti Tuchlovi. To není vůbec pravda, prosím vás. Jo? Ta kabina je, dejme tomu, rozdělena na nějaké tábory, což samozřejmě taky není ideální. Ale někteří hráči jsou proti Tuchlovi a někteří jsou naopak s Tuchlem. A někteří vyjádřili i dost hlasitý jakoby odpor vůči tomu, že Tuchl skončí. Jo? Harry Kane, má výborný vztah s Tuchlem, vlastně přišel kvůli němu a byl proti tomu, aby Tuchl skončil, je s ním spokojený. Leroy Sané má velmi dobrý vztah s Tuchlem a víme, že byl vnímaný jako nějaké problémové dítě trochu, že jo, tenhle ten hráč, tak jako s Tuchlem se velmi rozumí. Min Jae Kim, byť teď zrovna teda nehraje, že jo, v základu pravidelně, tak taky je s ním spokojený. OK, měl s ním problém Matthijs de Ligt, ale ten teď zase nastupuje, takže ono je to vždycky na základě nějaké konkrétní aktuální situace, že jo, když hraješ, nastupuješ, daří se, budeš mít trenéra rád, když pak měsíc nehraješ, tak ho nemáš úplně rád, že jo, takže věřím, že i s tím deliktem by to šlo jakoby nějak zkoulet, takže vlastně taková ta jako ten narrativ toho, že vlastně 15 hráčů v kabině je proti Tuchlovi, není tomu tak, jo. Neuer je pro Tuchla, jo. Takže myslím si, že tam je to spíš takový prostě, je to hodně daný to jednou špatnou sérií těch výsledků, kdy vlastně přišla prohra s Leverkusenem, myslím, že s Bochumí, remíza s Láciem, když tam to pak ještě otočili v té odvetě, nebo ne remíza, prohra s Láciem a pak to otočili. A víme, že Tuchl sám se úplně asi v Bayernu necítí dobře, totálně nesnáší německý média, že jo, to, jak se pouští do Lothara Matthäuse a Didiho Hamana, to je legendární prostě. On sám v rozhovorech říká, že vlastně se cítí víc doceňovaný v Anglii. Fanoušky naštval tím, že na setkání fanklubu řekl, že ho láká trénovat ve Španělsku, to si prostě z titulu trenera Bayernu nemůžeš dovolit říct. Takže si celkově myslím, že je to vlastně. A včera jsem to četl někde na Twitteru, že někdo psal jako, že Tuchel je dobrý trenér, ale ve špatný čas na špatném místě. A takhle já bych to popsal, jo? Že vlastně ta mise se tak jako, že ta skládačka do sebe jako nezapadla, nebyl to prostě dobrý timing, ale dělat Tuchla jako idiota není vůbec na místě. To je jedna věc, kterou jsem chtěl říct. Takže vlastně by se mi i líbilo, kdyby tu ligu mistrů vyhráli a ukázal, protože takhle, pokud pak přijde nějaký Lojzábe argumentovat Di Matem, že taky vyhrál Ligu mistrů, tak jako je zbytečný se o tom bavit, pokud jako vidíš, jak hraje Bayern a jak hrál Di Matteo z Chelsea, ale to je úplně jedno. Já jsem chtěl mluvit o jiné věci, že a ta mě bude zajímat tvůj názor, že teď je velmi pravděpodobné, že Bayern angažuje znovu Nagelsmana. Je to teď asi nejpravděpodobnější varianta, že Nagelsmann skončí Euro a odejde od německé reprezentace po tom krátkém působení a vrátí se. A já se přiznám, že i když hodně fanoušků je pro a raduje se z toho, tak mně to přijde jako velmi takový zvláštní krok. Za prvé teda tím, že vemeš znova Nagelsmana, tak tím vlastně úplně jako smažeš ten poslední rok a půl a řekneš tím vlastně, že to celé byla chyba a vlastně to celé hodíš na Kána a Salihamidžiše, což byli ti dva funkcionáři, kteří zatím stáli. A řekneš vlastně, že tohle byl nějaký úplně jako slepá vývojová větev, nějaká kardinální chyba, kterou tady si vlastně na svoje triko udělali tyhle ti dva chlapíci, který už v Bayernu nejsou. A vlastně, kdyby bylo jakoby na nás a kdyby ten Bayern fungoval jak má, tak tady Nagelsmann jakoby je. A vlastně celá ta mise s Tuchlem a to, co následovalo po odvolání Nagelsmana včetně, bude označeno za něco, jako co je úplně jako vlastně mimo. Ale já si to jakoby nemyslím, jo? Že vlastně, když teď Nagelsmann se vrátí zpátky, tak se řekne, jo, vlastně to bylo všechno úplně super, všechno to bylo bezvadný a prostě idioti Kahn a Brazo tady ho vyhodili a prostě rok a půl totálního zmaru, který jsme se mohli odpustit a teď se jakoby vracíme k té svojí ex, že jo, když to tak řeknu. Jenomže ta věc, že to bylo jako šokující, že jo, že Nagelsmann odjel na lyže a pak přijel a řekl mu, že končí a že to byl blesk čistýho nebe, to by neměl Stěpáne zastínit fakt, že ten Bayern pod tím Nagelsmannem jako nebyl žádný válec, že prostě byla tam prostě vypadnutí s Villarrealem, byly tam prostě taky nějaký vysoký porážky, byly tam ztráty, byly tam herní krize, byly tam i krize s nějakýma hráčema a jako ten vyhazov sice v tu chvíli vypadal jako divně a byl třeba přísnej, protože byli ve hře ve všech soutěžích a tak dále. Nicméně rozhodně to není tak, že Bayern a Nagelsmann rovná se nějaká úžasná rovnice. Jo. A já třeba si myslím, že Nagelsmann určitě by se jednou do Bayernu vrátit měl. Ale tím myslím třeba za 5 let. Chápeš, jo? Prostě teď je mladý, že jo? Ten může trénovat příštích 30 let, 40. Takže jako já jsem to bral tak, že Nagelsmann bude u repre, pak bude třeba někam ještě do zahraničí, nazbírá zkušenosti a pak se do toho Bayernu vrátí fakt jako ta trenérská už jako superstar a zkušený prostě harcovník. Ale vlastně tohle mě přijde strašně jako na sílu. Fakt jak když se vracíš k nějaký holce, prostě ze kterou ses nějak rozešel a přijde mi to, jako já se bojím, že to může být docela velký průšvih, jo, a vůbec vlastně z toho nemám dobrý pocit. Jaký z toho máš pocit ty, jako, nebo jak to vůbec tohleto vnímáš, že vlastně vyhodí Nagelsmanna, vezmou Tuchla a za rok a 3 měsíce vezmou Nagelsmanna zpátky?
Ale přiznám se, když jsem poprvé čet tu spekulaci, na sociální síti X, tak jsem si musel zkontrolovat, jestli to náhodou není falešný profil Fabricia Romana, protože se mi tomu úplně nechtělo věřit. Každopádně ten příměr z X, který si použil, tak mě napadl už v průběhu toho, když si o tom mluvil. Hlavně celá ta situace je poněkud zvláštní. Nagelsmann je hlavním trenérem německé reprezentace, tu čeká domácí euro a teď jsou dvě hypotetické situace. Německé reprezentaci se to euro povede, on by v tu chvíli opustil nějakou rozjetou loď, kdyby zase nastartoval, dejme tomu, tu německou reprezentaci, které se v poslední době na větších šampionátech až tak moc nedařilo. Samozřejmě mluvíme o posledních kolika? Osmi letech. A to by mi přišlo trošku zvláštní. No a pokud by německá reprezentace vybouchla, on by v tu chvíli přicházel do Bayernu zpátky jako ten trenér, který, dejme tomu, vypadl na euru ve skupině. To by asi taky nebyla úplně dobrá vizitka. Takže i z téhle roviny mi to přijde trošku zvláštní. A po takhle krátké době se vrace do týmu, odkud za zvláštních okolností odešel, tak se přiznám, úplně mi to neštimuje. A myslím si, že by to mohlo být trošku zvláštní pro samotné hráče, protože přece jenom pokud tahle situace připadá divná nám, tak by asi připadala divná i samotným hráčům a je otázkou, jak by na to reagovali. Osobně se mi to nelíbí. Samozřejmě fungovat to může, může si to nějakým způsobem sednout, ale asi by se mi o něco více líbilo, kdyby se porozhlédli funkcionáři Bayernu trošku jinde. A nemyslím si zase, že ten trh s trenéry je natolik prázdný, že by se nenašlo teoreticky lepší řešení než právě Julian Nagelsmann. Ještě k tomu ale dodám, že osobně je mi Nagelsmann už dlouho, už od dob Hoffenheimu sympatický a vždycky mě ten příběh, tak trošku pohádkový toho mladého trenéra, který prostě se propracoval od 19. Hoffenheimu až k A-mužstvu a následně prostě se dostal až do Bayernu Mnichov a k německé reprezentaci, tak mě to baví. Já tyhle příběhy ve fotbale mám rád, nebudu lhát a tohle by možná ten příběh tak trošku zvláštně narušilo a ta linie by mi nepřišla úplně logická. Takže já jsem spíš proti, ale rád se nechám překvapit a Bayern budu samozřejmě sledovat dál, i když se Nagelsmann vrátí ke kormidlu.
A my teď otočíme kormidlem a přejdeme ke druhému dvojutkání, které spolu sehráli taky tým z Anglie, Manchester City, ale proti ním španělský velkoklub Real Madrid. A ten výsledek všichni známe. Bílý balet postoupil na penalty. Všichni jsme viděli ten průběh. Zaznívaly na sociálních sítích hlasy jako ostuda fotbalu, vražda na fotbal. Já tohle nemám úplně rád. Prostě si ty byly lepší, tak to měli potvrdit v zápase. Neměli to nechat dojít do penalt. A že hrál Real Beton je jejich jako legitimní právo. A já proti tomu absolutně nic nemám. Jasně, nelíbí se mi to jako fanouškovi fotbalu, ale oni si zvolili taktiku a je, když to tak řeknu, opravdu problém City, že není schopný jim dát víc než jeden gol. Takže s tím jako problém nemám. Samozřejmě z hlediska toho, aby jsme měli v semifinále ty nejlepší týmy, nejatraktivnější, tak je to škoda podle mě, že Citizens vypadli, protože jsou furt podle mě to nejlepší, co ten evropský fotbal nabízí. Ale co jsi na ten průběh vlastně říkal ty, jako dá se říct, že vlastně jakoby ten Ancelotti překoučoval Guardiolu, dá se to vůbec nazvat slovem překoučoval, když to takhle zavřeš prostě, jako asi jo, tak jako dokázali si odnést to vítězství, že jo, legendární výrok Joseho Mourinha, oni ať si vemou balón, že jo, já si vezmu 3 body, v tomhle případě teda postup. Tak co si vlastně na ten prodloužený večer na Etihad říkal?
Hele, prvně řeknu, že jsem zachytil několik argumentů, ať už na sociálních sítích nebo nějakým způsobem ve svém okolí, o tom, že ten postup Reálu je snad nezasloužený. Ale to mi přijde jako naprosto scestné, protože Reál prostě přijel s určitým plánem. Řekl bych, že se možná částečně inspiroval Carlo Ancelotti u Mikela Artety, který ještě pořád relativně nedávno na Etihad Stadium zavřel dejme tomu, svojí formaci u vlastního vápna a snažil se hrát na breaky. Ty breaky mu nevyšly, remizoval 0-0, tehdy si odvezl, řekl bych, to, co chtěl. To, že mu potom narušili nějaké další výsledky, jeho plán, to už je věc druhá. Na druhou stranu Real to zavřel, využil, a já bych to ani nenazval breakem, protože to, jak to vyřešil Bellingham v té předfinální části, jak to byla naprostá paráda. A potom postavení, jestli se nepletu, Kyla Walkera, které vlastně vyrušilo offside přihrávajícího Viniciuse, to už bychom šli zase možná moc hluboko v té taktické analýze, ale já jsem to viděl tak, že Real Madrid přijel s určitým plánem. Proti Manchesteru City není vůbec snadné tenhle plán držet. Po tom, co přijde rychlá frekvence přihrávek, kvalita soubojích jeden na jednoho, Real tohle zvládnul, předvedl obdivuhodný fyzický výkon. Důkazem toho budíš třeba 15 nabijaných kilometrů Juda Bellinghama, řekl bych až heroický výkon Antonia Rüdigera, i když samozřejmě chyboval před gólem De Bruyneho. Na druhou stranu, prostě to byla velká kvalita ze strany Realu Madrid. A ne samozřejmě, co se týče atraktivní ofenzivní hry, ale co se týče koncentrovaného defenzivního výkonu a vlastně následně zvládnutí celé situace mentálně, o čemž už jsme tady mluvili. Takže Real postoupil zaslouženě. Já bych taky radši viděl v semifinále Manchester City z hlediska atraktivity, ale jak už jsem říkal, rád bych reagoval na ty argumenty, že by to snad bylo nezasloužené, protože to je za mě úplně mimo.
No a měl Plešoun udělat něco jinak?
Hele, no, já přemýšlím, jestli se vůbec v tomhle případě dá udělat něco jinak, protože nabádat hráče k rychlejší kombinaci, to už snad ani Guardiola nemůže víc směrem ke svému týmu pouštět, takže co mohl udělat jinak, no? Teoreticky možná nestřídat Holanda, i když pravdou je, že ten už si prý o střídání sám řekl, ale v tom prodloužení už byla podle mě jediná šance dostat se ze strany jeden na jednoho a centrovat, takže tam se Manchester City trošku připravil o nějakou možnost, ale jinak si myslím, že moc nic jinak udělat nemohl, nebo takhle nic mě nenapadá, co by Pep mohl změnit.
Když už se změnil toho Erlinga, tak samozřejmě na něj jde docela velká kritika v poslední době. On to má těžký, protože on je ten typ hráče, který když ty góly nedá, tak vypadá, jako kdyby byl na hřišti k ničemu, i když to nemusí být úplně pravda, protože prostě tu jakoby mezihru a ten celkový jakoby to vzezření na hřišti má takové, že když zrovna nemá ten finishing, to zakončování, tak to může působit dojmem, že vlastně se tam tak jako motá. Myslíš si, nebo ty už mi vlastně odpověděl, ty by to tam nechal ještě déle, ale když třeba se objevují na hřišti, na internetu argumenty, že by na hřišti místo Holanda měl být jako právě třeba buď to Alvarez celou dobu, nebo dokonce jsem zaznamenal, a teď samozřejmě je to hodně takové reaktivní, úplně na to nechci nějak navazovat, nechci tomu přisuzovat velkou váhu, ale dokonce se objevují argumenty, že to prostě není útočník pro City, což samozřejmě po tom, co v první sezóně překonal absolutně všechny rekordy, je trošku bizarní, po tom, co ve druhé sezóně stále nejlepším střelcem ligy, i když velkou část sezóny vynechal, tak taky. Ale rozumím tomu, že části lidí, vlastně Holand může přijít jako takový jako nekomplexní fotbalista, který je opravdu jako brutální kanonýr, opravdu jako nejlepší na světě, ale o to jakoby méně má v těch jiných aspektech toho herního profilu, což právě si teď třeba nemusí vyhovovat. Tak jako já asi vím, co odpovíš, protože už jsi se vlastně trošku zastal v té první části, co jsi mluvil, ale jako myslíš si, že by existoval nějaký jako lepší útočník pro City, nebo myslíš si, že by prostě do takovýhle zápasů měli něco udělat jinak? Jako je ten Erling v něčem pro City vlastně trošku jako přítěží, že když zrovna nedává góly, tak ta hra bez něj je třeba jako statičtější, nebo že prostě jako chybí tam prostě hráč, který dělá víc v té mezihře, nebo jak ty vlastně vidíš tenhle ten problém? Protože víme všichni, že Guardiola ho úplně nechtěl. To víme, jo? Že vlastně přesvědčit Guardiola o tom, že Holand jako ano, stálo nějaký čas, tak teď ho má. V první sezóně treble, gólu jako máku, ale přesto furt se vlastně objevují hlasy, že to možná není úplně ono.
Já se nad tím zkouším zamyslet a říkám si, kdy se ozývaly nejvíc kritické hlasy proti Erlingu Haalandovi. Bylo to po zápase s Arsenálem, který už jsem tady zmiňoval, kdy Roy Keane říkal, že je to League Two player. Známe samozřejmě všichni Roya Keana, jakkoliv mě jeho veřejná vystoupení většinou baví, tak v určitých momentech samozřejmě no, částečně i záměrně přestřeluje. A v těchto zápasech on měl problémy při hře zády k brance. Ať už to bylo s dvojicí Gabriel a Saliba, teď to bylo dobře vidět při soubojích s Rüdigerem. Včera už to bylo trošku lepší, nějaký ten balon udržel při tom přechodu dopředu, ale vlastně ono to ani nebylo až tak klíčové, protože Manchester City neměl problém dostat se k velkému vápnu soupeře. Následně při centrech do vápna Haaland trefil břevno, předtím ještě na začátku zápasu nebezpečně hlavičkoval. To chování v tom vápně má dobré. Najdou se samozřejmě útočníci, co ho mají ještě kvalitnější, takže teoreticky ti by třeba v tom včerejším zápase pomohli City. Ale já jsem pořád zastánce toho, že Haaland a jeho přítomnost v kádru je pro jeho spoluhráče profitem. V těchto zápasech samozřejmě je na místě otázka, jestli by se nehodil Julian Alvarez, ale když jsem viděl včera tu pevnou obranu a dobré vystupování hráčů Realu Madrid z té obrané formace, tak já si prostě nemůžu pomoct, ale včera podle mě by tam nikdo moc nic lepšího nesvedl. Jestli by Alvarez víc svojí dynamikou a řekněme rychlejšími změnami směru trhal tu obranu Realu Madrid. Možná ano, ale podle mě by ji neroztrhal natolik, aby ji dokázal nějakým způsobem projít a být platnější než Erling Haaland. Takže zastanu se ho znovu a řeknu, že v té včerejší situaci by podle mě Julian Alvarez nebo jiný útočník o moc víc nesvedl.
No a co svedou City v závěru sezóny? Treble z toho nebude, to už víme. Back to back treble, jak oni říkali. Nicméně Premier League z toho být může, dokonce podle superpočítačů, teď zase po těch víkendových zaváháních obou soupeřů jim dávají šance asi 80%. Ty osobně myslíš si, že to dotáhnou, protože oni mají 6 zápasů, pouze 2 doma a jeden ten venkovní je na Tottenhamu, kde se jim úplně nedaří. S výjimkou vlastně jednoho pohárového utkání v letošní sezóně, kdy tam poprvé podle mě dali góla, tak se jim tam nikdy předtím nedařilo na tom vlastně novém White Hart Lane. Tak věříš tomu, že to si ty dotáhnou? A nebo si myslíš, že může přijít nějaký trošku brtnutí a usměje se štěstí na Gunners a nebo na Reds?
Dobře jsi zmínil ten zápas na Tottenhamu, protože ten jsem chtěl taky vyzdvihnout v rámci toho losu Manchesteru City. Ten bude naprosto klíčový. Nechci vůbec snižovat kvalitu Brightonu, Fulhamu, Nottinghamu a vlastně to jsou další 3 týmy, se kterými hrají zápas na hřišti soupeře. Ale na tom Tottenhamu to podle mě bude klíčové. Hlavně je to předposlední kolo, následně už čeká domácí zápas s West Hamem. Já pořád favorizuji tým Pepa Guardioli v rámci zisku titulu. Zajímavé bude sledovat i to, jak si případně poradí po zklamání v Lize mistrů v semifinálovém utkání FA Cupu ve Wembley, který je čeká tuto sobotu, jestli správně počítám, už za 2 dny, což je poměrně krátká doba na to, aby zregenerovali. A ten možná taky může ovlivnit jejich zbytek sezóny, protože vypadnou z Ligy mistrů, která podle mě pořád pro Guardiolu znamená skoro nejvíc, postavil bych ji na roveň klidně Premier League v jeho hlavě, protože po tom, co jí vyhrál minulý rok poprvé s Manchesterem City, tak si myslím, že i na jeho reakci bylo vidět, jak moc to pro něj znamenalo. A pokud by teď jeho tým dostal 2 ťavky v podobě vypadnutí z Ligy mistrů a následně vypadnutí z FA Cupu, tak by to i tak psychicky silný celek, jako je Manchester City, mohlo rozhodit, ale já pořád si myslím, že i vzhledem k tomu dvoubodovému náskoku a i s přihlédnutím k tomu utkání na Tottenhamu, tak věřím, že to zvládnu.
V semifinále Ligy mistrů nebude ani jeden anglický celek. Znamená to něco? Vypovídá to něco o Premier League?
Úplně bych neřekl, že tohle vypovídá komplexně něco o Premier League. Je to hlavně trošku problém pro Premier League, protože s největší pravděpodobností nebudou mít pátý tým v Lize mistrů. Přičemž to spolu rozdají Itálie, Německo a ještě do toho část ještě může promluvit i Francie, ale to by musela být velká shoda okolností. Abych tě ale neutekl z otázky na Premier League ke koeficientu. Já si nemyslím, že to úplně něco vypovídá o Premier League. Dvojzápas samotný v rámci Ligy mistrů a její vyřazovací fáze, tak je tak specifickou věcí, že rozhoduje tolik faktorů, které nemusí odrážet tu aktuální kvalitu soutěže a třeba i často aktuální kvalitu těch týmů, protože já si pořád stojím za tím, že z hlediska ofenzivní kvality a řekněme třeba atraktivity hry, tak by pro mě právě Citizens byly pořád vůbec nejlepší a Arsenal by byl současně hodně vysoko. Ale ani jeden z nich prostě dál neprošel. Když si vzpomeneme na ten zápas Manchesteru City na Realu Madrid, tak prostě tam byly taky dvě tečované střely, které třeba by za normálních okolností gólem neskončily. Dneska bychom tady třeba nemuseli vést tuhle debatu, ale abych to zbytečně nenatahoval, já si nemyslím, že by to svědčilo o nějakém úpadku, ale třeba slabší pozici Premier League vůči ostatním soutěžím. Pořád ji považuji za to vůbec nejkvalitnější, nehledě na výsledky tohoto ročníku Ligy mistrů.
Dobře, přejdeme na třetí dvojzápas a to bylo takzvané Luis Enrique derby. Paris Saint-Germain versus Barcelona. Hodně vyhrocené, spousta různých výroků, naštvaný Xavier Hernández, červené karty, hodně gólů. Jak jsi viděl tenhle ten dvojzápas dvou týmů, který, nechci říct, že jsou jako na ústupu, ale přijde mi, že proti nějakým jako hvězdnějším chvílím v minulosti letos, nebo v poslední době se neberou tak jako vážně, respektive veřejnost se nebere tak vážně, o Barceloně se nemusíme bavit, že jo? To je jako velký pád ze slávy proti těm hvězdným rokům, ale i PSG už tak vlastně jako se bere, jo, jasně, tak zase vyhodí trenéra po sezóně, kdo tam zase půjde, teď vlastně sází na ten omlazený projekt, že kromě Mbappého tam vlastně už nejsou úplně ty celebrity, zmizeli Messi, Neymar, že jo, Zlatán předtím, teď je ten tým stavěný trošku jinak. Tak jak se ti vlastně líbil tenhle ten dvojzápas a nakolik ho ovlivnila prostě červená karta a jakoby, já nesnáším to slovo ve fotbale, ale postoupila Paříž zaslouženě?
Hele, dala víc gólů než soupeř, za mě zaslouženě postoupila. Zvládla prostě situaci, která nastala, samozřejmě nastala třeba i kvůli tomu, že Araujo nebyl v dobrém postavení vůči Barkolovi, že Barkola je rychlejší než Araujo. A následně ho prostě Araujo fauloval. Podle mě na Ištvana Kováče se strhla vlna kritiky, kterou si absolutně nezasloužil. Vlastně jediný lehce problematický moment, ale řekl bych pořád diskutabilní, nebyla to žádná chyba, byl zákrok na Gündoğana, který teoreticky mohl posoudit jako penaltu, ale zároveň nemám vůbec problém s tím, že penaltu nenařídil. Takže červená karta samozřejmě ovlivnila ten zápas, anebo ten dvojzápas celý, ale nerozhodla. Já začnu ještě u toho prvního zápasu v Parku Princů, kde se přiznám, že mě překvapilo vítězství Barcelony. Ty jsi to předtím řekl správně, zápas historických gigantů nebo těch nadstandardních týmů, které aktuálně na evropské scéně možná nejsou tak blištivými jmény mezi těmi ostatními, ale ta výhra 3-2 mě překvapila. A když jsem potom viděl, že Barcelona šla do vedení 1-0 a třeba ještě Lewandowski měl velkou šanci, tak už jsem si říkal, že už si to pohlídají. No ale pak přišel ten moment Araucha a řekl bych, že možná ten největší kůl do srdce fanoušků Barcelony zasadil Usman Dembele. O němž ten zápas právě v Barceloně hodně byl. Přece jenom ty protesty fanoušků, nenávistné projevy. On následně dokázal střelit branku a když tomu potom připočítáme ty tři další ve druhém poločase, tak to je bolestivý moment pro fanoušky Barcelony, ale tým Luis Enriqueho to zvládl a jak jsem říkal, dal víc gólů, takže prostě postoupil zaslouženě.
A kdyby se ještě, páne, měl porovnat ten hvězdný tým Paris Saint-Germain s Neymarem, s Messim a tak dále a ten současný, tak jako víš co, jde z Paříže podle tebe jako strach, protože samozřejmě Mbappé, když má den, je to asi nejlepší hráč na světě, Ale ten zbytek, jako vlastně my se už pomalu můžeme začít bavit, když ještě se popovídáme o tom čtvrtém čtvrtfinále, ale pomalu se můžeme bavit o tom semifinále, který spolu se hrajou BVB a Paříž, vlastně repete dvojzápasů ze skupiny. A tu skupinu vyhrál Dortmund. Dortmund, který se zároveň trápí v domácí lize, jo. Takže a víme, že AC Milan nebylo daleko od postupu, Newcastle nebylo daleko od postupu a jako Paříž rozhodně nebyl žádný hegemon v té skupině, taky skončil až druzí. Takže jako skoro bych řekl, že Bayern a, jak to říct, Bayern a Real, že jsou prostě jako podstatně silnější než ty další dva týmy. Že to jedno semifinále je prostě silnější a kdybych měl ty čtyři týmy seřadit v nějakým power rankingu, tak první dvě místa zajímou lidi z toho, teda týmy z toho prvního semifinále a vlastně pak až Dortmund a PSG. Ostatně o slabší straně Pavouka se mluvilo už před čtvrtfinále. Tak jako je současná Paříž něco, čeho bych se měl bát jako fanoušek BVB, případně nějakého týmu, co postoupí do finále, prostě, nebo jako, co jsou kromě toho Mbappého jejich jako silné stránky, nebo naopak slabé stránky. Samozřejmě musíme zmínit Enriqueho, který už Ligu mistrů vyhrál a ty zkušenosti si jako úplně nekoupíš, to se ukázalo třeba v případě Arsenalu, že je to fajn mít něco odehrálo na té nejvyšší úrovni v těch nejvrcholovějších fázích Ligy mistrů. Ale co prostě ty Pařížani tak nějak obecně, jako co bys na nich třeba vypích pro člověka, který je moc nesleduje?
Takhle, strach z hlediska Dortmundu určitě není na místě. Když jsme se předtím bavili o nějaký tý procentuální šanci postupu do další fáze, tak já bych to tady klidně viděl 50-50, protože pokud Dortmund zvolí správnou taktiku ve svém venkovním zápase a eliminuje vlastně tu největší zbraň fotbalistů Paříže, a to je prostě rychlost, ať už je to Barcola, Mbappé a Dembélé, jako přiznám se, chytat bych je úplně nechtěl. A ještě kdybych se jmenoval Mats Hummels, respektive Nico Schlotterbeck a další fotbalisté Borussia Dortmund, teď nevím, jestli bude hrát Ryerson a Mácen, to si myslím, že při mě celkem jedno. Na druhou stranu, kdybych měl něco vypíchnout, tak se mi na nich líbí rychlost, přímočarost. Ať už jsou to oba kraje obrany, Hakimi, Mendes, nadstandardně rychlí fotbalisté, anebo je to prostě Barcola, Dembélé a Mbappé. To je něco, co mě na tom týmu baví. Ale pokud tenhle tým bude hrát do plných, tak bude mít podle mě obrovský problém. A myslím, že Dortmund disponuje poměrně zkušenou osou týmu. A pokud Edin Terzič a jeho tým zvolí vhodnou taktiku a eliminuje silné stránky Pařížanů, což je většinou bych řekl rychlost, nechci se mi úplně říct tvořivost, nechci vůbec snižovat jako trojici Vitinha, Ruiz, Zaire Emery. Otázka je, kdo by případně ještě mohl nastoupit, ale tam úplně nějakou kreativní masterclass nevidím a myslím si, že budu spoléhat primárně jako na Mbappého, případně na rychlost těch křídel. A to si myslím, že dobrý taktický plán dokáže eliminovat. Takže jsem na to moc vědavý. Samozřejmě se ten zápas může vyvinout různými směry, ale za mě je to opravdu 50-50 tenhle zápas.
A plynule teda navážíme do toho posledního čtvrtfinále. BVB a Atletico. Já se přiznám, že jsem favorizoval Atletico. Jednak z toho důvodu, že se po letech trošku změnilo. Už není takový ten beton a negativismus Simeoneho. Je to podstatně atraktivnější tým, než byl v minulosti. A za druhé BVB v lize to letos opravdu jako není žádná paráda a ostatně budou mít co dělat, aby skončili v top 4. A ještě vlastně Atletico vyřadilo Inter, který bych si dovolil říct, že by jinak byl jedním z favoritů na vítězství Lize mistrů, protože to, jakým způsobem válcují série A, jak jsou kompaktní, jak jsou komplexní, jak jsou silní, jak jsou opravdu jako vynikající a sehraný a jako Simone Inzaghi výbornou práci odvádí v Interu. Tak vlastně vyřadili Inter, jasně, taky jakoby se štěstím, ale na to se nehraje, prostě nedovolili Interu skoro nic za ten dvojzápas. Tak vlastně jsem jako je favorizoval, ale najednou je v semifinále Dortmund, který přitom se řeší doma, že prostě ten Terzic, že to vlastně ani není trenér a jak to tam bude a že vlastně ten Dortmund se trošku sesypal po tom loňském kolapsu, když nezískali ten titul. Takže vlastně letos to absolutně není žádný jako soupeř pro Bayern, pro nikoho, že jo. Tu jejich pozici největšího vyzvatele Bayernu převzal Leverkusen, který vlastně hned ten první meč byl proměnil a hned v první sezóně, když žádali o titul, takový získali, co se Dortmundu nepodařilo 11 let, že jo. A do toho Lipsko, že jo, který taky může působit v něčem jako zajímavějíc, perspektivnějíc, že jo, některý hráči to tam jsou, než ten Dortmund. Takže vlastně to tak vypadá, že ta BVB půjde tak jako, že to je vlastně sezóna, kde jako trošku zabřednou do takových jako šedivých vod. A oni jsou po x letech poprvé semifinále Ligy mistrů. Za prvé je to úžasná ukázka toho, že Liga mistrů je opravdu specifická soutěž, jak si předtím správně řekl. Ale jako co ten Dortmund vlastně, co si o nich jako má člověk myslet, jako je to, jsou teda v krizi, nebo jsou skvělí, nebo prostě berou nějaký prášky, které způsobují, že v úterý a ve středu hrajou dobře a v sobotu špatně, nebo jak je to možný?
Je otázka, co za koktejlem podává doktor Terzič a jeho tým, protože že jo, o tom se taky hodně mluví, já ti možná začnu, že ty spekulace o tom, jestli vlastně tu taktiku určuje Terzič, jestli to není spíš práce jeho realizačního týmu. Jako možná bych se tomu vyhnul, ale přijde mi vhodný to na začátek nastínit. Dortmund se vlastně v tom zápase dostal do vedení 2-0. Mě to překvapilo, protože Atletico disponuje opravdu zkušeným týmem, a to i v evropských pohárech. Pokud se nepletu, tak nejmladšímu hráči Atletika v tom zápase bylo 26 let, byl to myslím Molina. A po tom, co Atletico zvládlo vyrovnat na 2-2, tak mě strašně překvapilo, že si prostě ještě nechali dát dva góly. Já jsem taky favorizoval Atletico, nebudu lhát. Pro mě, když si to teď řeknu nahlas, že BVB je v semifinále Ligy mistrů, tak zní trošku zvláštně, vzhledem k tomu, že Bundeslize jsou na 5. místě a, jak si správně říkal, o víkendu, to je prostě, jako kdyby si zeslabil autorádio prostě na stupeň 10 a v úterý a ve středu ho najednou zesílíš a stane se z něj úplně něco jiného, jo. Takže překvapilo mě to, myslel jsem si, že Atletico to zvládne, ještě vzhledem takhle dramatickému průběhu zápasu. No a na co Atleti doplatili? Doplatili na neproměňování šancí, ať už to byl v první půle Alvaro Morata, který šel úplně sám. Nevyřešil to podle mě myšlenkově úplně zle, že loboval brankáře, ale já nevím, no. Tohle musí skončit gólem, pokud chcete postoupit do semifinále Ligy mistrů. Na druhém poločase tam měl dobré situace Korea, který nakonec branku vstřelil, ale klidně jich mohlo být víc. A následně prostě Dortmund zásluhou dvou zkušených hráčů, Phil Kriga a Zabicera, převážil ty misky vah na svoji stranu a už vlastně Atletico na konci zápasu nepustil do ničeho, což je samozřejmě taky obdivuhodné. A i třeba vzhledem k tomu navážu na to, co jsem předtím říkal, vůbec si nemyslím, že by byl Dortmund v semifinále bez šance.
A ještě k tomu Atletiku, ať o nich teda ztratíme trochu slovo, protože třeba nás poslouchá Kuba Burian, že jo, jejich největší český fanoušek, tak jak ty je vlastně teď vnímáš v pozici toho třetího vzadu, jako vnímáš je jako tým Griezmann a nic? Vnímáš to tak, že Simeone je už vyčpělej a měl by to třeba přepustit někomu jinému? Nebo co můžou udělat pro to podle tebe, aby byli silnější? Nebo je to vůbec možný, jakoby v konkurenci Barcelony a Realu navíc než na jednu sezonu prostě nějak vystřelit? Jak vlastně ten tým vnímáš? Protože v Čechách, nebo v Česku, abych byl korektní, má prostě hodně takových jako odpůrčů, nebo lidi ho nemají moc rádi, říkají, ježiš, Atletico, no to nechci, to bude hnusný fotbal a to, oni se válej a simulujou a přitom jsou zákeřní. A přijde mi, že jako ten tým je plný jako takový stereotypizace v Česku, tak jak ty vnímáš tenhle ten celek?
Ale za mě je to extrémně nepříjemný soupeř s vynikajícím brankářem, s výborným Griezmannem, prostě s neunavitelným Kokem, který ve 32 letech naběhá prostě 13,5 kilometrů, suverénně nejvíc ze všech. A potom jsou tam samozřejmě ty hráči, který způsobují tu stereotypizaci toho, že Atletico, snad mi posluchači odpustí ten výraz, nechutným týmem. Ať už je to Rodrigo de Paul, ať už je to José María Jiménez, který je prostě vyhlášeným provokatérem, všichni to víme, známe ta videa s tím, jak s oblibou se snaží rozhodit svého soupeře tím, že mu neustále něco povídá. Jsou tam třeba občas nějaké teatrální pády, naopak umí v souboji přitvrdit. Pro mě ten tým je takovou záhadou. I jeho třeba posilování je pro mě záhadou, že přišel Azpilicueta, kterého taky osobně mám rád, ale já prostě nevidím úplně Atletico pořád z nějakého dlouhodobějšího hlediska jako výraznějšího soupeře pro Real Madrid a Barcelonu. Může se samozřejmě stát, že v nějaké sezóně, jak si správně řekl, vyletí. Může se stát, že třeba i skončí na druhém místě. Tím pádem by mohl ohrozit Barcelonu. A když prostě porovnám oba celky ze španělské metropole, tak mě z toho jasně vychází výš Real Madrid. A ta příčina, přiznám se ti, já nevím. Jestli to je třeba tím upřednostňováním Moraty na hrotu, jestli není možné přivést nějakého útočníka, který třeba má tu gólovou produkci ještě o něco větší. Na druhou stranu Morata 14 gólů, to pořád není úplně málo. Ale vzhledem k tomu, do kolika šancí se tenhle borec dokáže dostat, tak to možná Atletico lehce brzdí. No. Ale pořád je to pro mě jako zajímavý manšaft, i když jako mi přijde, že ho nedokážu plně rozklíčovat. Tak já nevím, jak třeba tohle vidíš ty.
Já si myslím, že dlouhodobě oni nemůžou prostě ve Španělsku dominovat, protože nemají ani ty finanční prostředky a nevím, co by se muselo stát, aby se Atletika byl jako tým, kam lidi budou, hráči budou chodit jako do toho týmu jako tier one, toho prvního výkonnostního koše. Samozřejmě můžou prostě, může se sejít sezóna, kdy se jim podaří vyhrát titul, jakou se to dvakrát povedlo v nedávné, vlastně v poslední dekádě. A samozřejmě v Lize mistrů v tom dvojzápase, jak říkám, vyřadili Inter, který je opravdu velmi silný. Jako kdo třeba nesleduje italskou ligu, tak to neví, ale jako letošní Inter si jde pro 20. scudetto v takovém stylu, že za mě vedle Leverkusenu to je prostě nejnadupenější tým v Evropě. A to Atletico ho dokázalo vynulovat, což jako cením, ale úplně si nemyslím, nebo takhle. Jsem trošku, přiznám se, radši, že postoupil Dortmund, jednak z hlediska německého fotbalu, protože máme dva německé mančafty v svém finále Ligy mistrů, ale i z hlediska toho, že si myslím, že přece jenom Dortmund Paříž může být trošku zajímavější dvojzápas než Atletico Paříž. Byť to teda letos uvidíme už po třetí. A to mě možná přivádí na myšlenku, jak ten dvojzápas teď vidíš v tom semifinále, protože ty týmy už se potkali se na podzim. Teďkonc vlastně budou trošku v jiných pozicích, protože Paříž to má v lize trochu jinak rozehraný než Dortmund v domácí lize. Co od toho zápasu čekat? Jako bude, jako asi na základě papírových predikcí by Paříž měla být favorit už jenom kvůli Mbappému. Takže jako takových 60-40 pro Paříž, 55-45, já zase nechci říkat alibisticky ty 0,5% nebo ty 5%, tak jako 6-4 prostě v rámci této soustavy. Jak to vidíš? Nebo si myslíš, že postoupí Dortmund?
To bylo kreativní řešení, jako pustit ty procenta, to se mi moc líbilo. Každopádně, hele, já jsem tady předtím říkal, že bych ty šance viděl 50-50, pokud se Dortmundu podaří určit takovej taktický plán, který otupí ty největší zbraně Paris Saint-Germain. To je velmi těžký úkol a je to taková ta určitá podmínka, která by vedla k tomu stavu 50-50. Takže lehký favorit je Paris Saint-Germain, 100%. A možná je pro něj i výhodou, že začíná venku. Mně obecně může to být subjektivní názor, ale přijde mi, že je možná lepší ten dvojzápas dohrávat doma, vzhledem k tomu, že venku vlastně může člověk hrát trošku na výsledek, ještě když se zrušily vlastně ty venkovní góly, tak při, řekněme, uhrání remízy, tak potom vlastně doma v uvozovkách stačí vstřelit jenom jednu branku a ten tým postoupí. Ale viděl bych to asi tak, že Dortmund, aby chtěl pomýšlet teoreticky na postup, tak doma bude muset 100% vyhrát a následně zkusit něco podobného, jako udělal třeba Real Madrid na Manchesteru City v tom venkovním zápase. Potom si myslím, že může postoupit. Ale když si vzpomenu na ten vzájemný zápas, který si zmiňoval ze skupiny, kdy se vlastně oba týmy strachovali o postup, bylo to tam, neustále se to měnilo, ta situace. Vlastně třeba Dortmund možná mohl i vypadnout, pokud by Niklas Ziele nepředvedl ten svůj neuvěřitelný zákrok na brankové čáře. To si myslím, že ještě se dlouho bude v mnoha videoschrnutích na YouTube a tak dále zmiňovat, tak jsme třeba nemuseli ani vidět Dortmund. Dortmund teď ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. No. Takže bude to určitě jiný zápas. A abych to úplně shrnul, tak lehce bych favorizoval Paříž. I když myslím si, že Dortmund při dobrém výsledku z prvního zápasu ještě může klidně Pařížanům zatopit.
Já si myslím, že na tom není vůbec nic kontroverzního. V momentě, kdy se zrušili venkovní góly, tak podle mě je jasnou výhodou hrát druhý zápas doma, protože do té doby to bylo kompenzované tím, že sice jakoby hraješ doma díl, protože máš tam doma to prodloužení. Na druhou stranu v momentě, když dostaneš gól, tak je to vlastně trošku smrt, že jo? Protože platíš za dva. V momentě, když tohle neplatí, tak je podle mě jednoznačná výhoda začínat venku, ale třeba Real dokázal postoupit i s odvetou na Etihad, takže se to určitě dá. A teď teda přijdeme k tomu druhému zápasu, nebo dvojzápasu, já už jsem zmínil Real Madrid, proti Bayernu Mnichov. To je taková, řekl bych, stará klasika. Jo, to je takový ten prostě dvou. Já se nebojím říct, že to jsou dva ze tří třeba nejslavnějších klubů na světě, největších, nejúspěšnějších. A jako pro Bayern by byla velká věc vyřadit Real Madrid. Myslím, že jako to by byla velká paráda. Určitě na to mají. Mají rozhodně lepšího hrotového útočníka, protože Real žádného nemá, že jo? Po odchodu Karima Benzemy, ale na to se úplně nehraje, protože jako co si budeme, City jsou lepší tým než je Bayern. A City dokázali porazit. A tomu dvojzápasu ve čtvrtfinále se říkalo předčasné finále v některých kurzích. Takže podle těchto odhadů by vlastně Real to teď měl celý vyhrát. Ovšem, proti budou Tuchlovci, který už o nic nehrajou. Vlastně je dobře, jestli budou Bundesli druhý nebo třetí, to si myslím, že je opravdu úplně jedno. Ale prostě ta domácí liga, Real teda taky si jde pro titul, jako, ale ta domácí liga není tak důležitá. Liga mistrů, tam jde o všechno. Na jedné straně Muziala, Kane, Zané, na druhé straně samozřejmě Bellingham, Vinicius a tak dále a tak dále. Tak jako co čekat vlastně od tohohle dvojzápasu? Začínat se teda bude v Allianz Aréně. Předvede Real takový beton jako proti City, protože já si vlastně říkám, že vlastně City si vylámili zuby na Realu, ale zároveň Guardiola už si několikrát v minulosti vylámal zuby na Tuchlovi. Ty jsi tady zmiňoval to finále Ligy mistrů v roce 2021, kde vlastně Tuchl dokázal tenkrát během jednoho měsíce třikrát porazit City v lize, v poháru a v lize mistrů. A jako jestli Tuchl něco umí, tak opravdu jako připravit taktickou, pragmatickou taktiku na míru tomu zápasu. A vlastně to nemůže být, nemusí to být nejkoukatelnější fotbal, ale je to velmi účinný. Jo? A opravdu on je jako master tactician. Ancelotti velmi dobře vyzral na Guardiolu, postoupil. Skoro mi to smrdí dvouma nemoc úplně hezkýma zápasama, který může rozhodnout nějaká individuální jako briliance, když to řeknu tak po anglicku, který jsou určitě Bellingham, Muziala, Vinicius schopný. Ale co může teda rozhodovat v tomhle dvojzápase? Nebo pojďme si to vzít postupně. Co má udělat Bayern pro to, aby postoupil, a co má udělat Real pro to, aby postoupil?
Co by měl udělat Real? Myslím si, že Real by se měl držet toho, co nějakým způsobem hrál proti Manchesteru City. Ale teď to nemyslím tak, že by měl zalézt jako k bráně a bránit takhle hluboko. Ale pořád si myslím, že ať už je to Vinicius, ať už je to Rodrigo, tak těm samozřejmě mnohem víc vyhovuje to, pokud můžou chodit do nějaký otevřenější obrany z hlediska breaků. Nedokážu říct, co vymyslí Tuchl, ale myslím si, že by byl trošku sám proti sobě, kdyby si to s Reálem chtěl rozdat až tak otevřeným způsobem, že by právě Reál pouštěl do těchto situací. Takže Reál možná dostane ochutnat trošku vlastní medicínu, tím, že třeba bude útočit do připravené obrany, nebude mít tolik možností k breaku jako s Manchesterem City a bude hodně zajímavé sledovat, jak na tohle zareaguje právě třeba trojice. Rodrigo, Vinicius, Jude Bellingham, po případě další. A následně Bayern samozřejmě bude spoléhat na Muziala, Kanea. A z nějakého taktického hlediska, nevím, můžou si pomoct čímkoliv, můžou si pomoct teoreticky centrovaným balónem. Bude hrozně zajímavé sledovat souboje Kane versus Rüdiger. Na to se musím říct, moc těším. A obecně z toho historického hlediska se strašně těším na ten zápas, protože vlastně naposledy se oba týmy potkali v Lize mistrů ještě vlastně v době Benzemy, Ronalda, Lewandowského, Ribéryho, pokud se tady nepletu, někdy v roce 2018. A ty zápasy bývaly vždycky ikonické, kontroverzní, přinesly situace, o kterých se mluví dlouho. A třeba z tohohle pohledu se na to těším, i když třeba nedokážu úplně říct, s čím oba trenéři přijdou.
No a favorizuješ koho? Favorizuješ Real vlastně i třeba pod vlivem toho postupu přes City?
Favorizuju Real. Myslím si, že Real půjde do finále, i když samozřejmě vzhledem k tomu, co jsi zmiňoval ohledně Tomase Tuchla, tak on umí užít taktiku na míru, tak aby pragmaticky dokráčel třeba i k postupu, ale viděl bych to dejme tomu 60 na 40 pro Real Madrid. Takže vlastně podobně jako v případě Pařížanů. Ale zase, už jsme o tom mluvili, Liga mistrů je tak skvělá a zároveň specifická soutěž, že je hrozně těžký predikovat, kdo se dostane dál. Důkazem toho budíš Micah Richards, který v rámci typů, kdo postoupí z čtvrtfinále, zaznamenal exkluzivní bilanci 0 ze 4. A to je, řekněme, velký odborník jedné z nejsledovanějších relací. Takže když my si tady tipneme, že postoupí Paris Saint-Germain a Real a nevyjde nám to, tak pořád si můžeme říkat, že jsme na tom stejně jako bývalý obránce Manchesteru City.
Tak aspoň vidíme, že se z něj Kate Abdo dělá tu legraci oprávněně, protože tomu vůbec nerozumí. Každopádně, jestli to dopadne tak, jak ty říkáš, Štěpáne, tak bude v finále Real Madrid versus Paris Saint-Germain, což znamená Kylian Mbappé proti týmu, za který možná za 2 měsíce už bude nastupovat. A to si teda říkám, to by bylo sakra pikantní. A jako vlastně bych mu to nepřál, protože představa těch fanoušků Reálu, kdyby je ve finále sestřelil hat-trickem a za měsíc se tam bude hlásit, no, úplně se nejsem jistý, kolik fanoušků by jako si ten nadhled a takovou tu objektivitu, jako jasně, tak prostě do posledního dne hraju za svůj tým, to je správný, je to profesionál. Nechtěl bych být v této pozici.
Ale jsme zpátky u těch příběhů a tohle by bylo naprosto skvělý. Bylo by to podle mě skvělý vyvrcholení tohohle ročníku Ligy mistrů. A pro Mbappého, já nevím, mně přijde, že on tohle třeba v hlavě ustojí, pokud by na tu situaci došlo. A naopak by byl extrémně motivovaný, protože přece jenom často se řeší jeho reakce při střídání, jeho vztah k Paříži, samozřejmě jeho vztah k samotnému týmu, vztahy s trenéry, spoluhráči, že jo, mluvilo se o tom, že on je vlastně sportovní ředitel, ale jako já úplně bych neřekl, že je mu ten tým jedno. A pokud on by měl tu možnost, že by se dostal do finále, mohl by na tu trofej dosáhnout, tak proto udělá maximum a potom s čistým svědomím odejde do Realu Madrid. Ale zase je otázka, kolik by to bylo, nebo z jakého hlediska by to bylo pro Mbappého motivující nějak extra, nebo jestli by ho to... Já si myslím, že by ho to prostě neutlumilo a myslím, že pro fanoušky by to byla naprosto skvělá podívaná.
No, když se naposled řešilo, že proti sobě ve finále hrajou dva týmy, a vlastně z toho jednoho odejde velmi významný hráč po sezóně do toho druhého, tak se tenkrát taky hralo ve Wembley. A byl to Mario Götze a bylo to v finále Bayern BVB. Že? On tam teda nenastoupil, jestli se to dobře pamatuju do toho zápasu. Mbappé by asi hrál určitě, pokud bude zdravý. Ale jsem na to zvědavý, ale musí to dopadnout opravdu jakkoliv. A je vlastně zajímavý, že každý potenciální vítěz těch 4 zbývajících nabízí nějaký zajímavý příběh. Pokud vyhraje Paříž, tak vyhráli poprvé a Mbappé vlastně v poslední den skoro svého kontraktu dotáhne k vytoužený trofej. A myslím, že kdyby se to povedlo, tak vlastně se absolutně zapomene na všechny ty peripetie a jako takový to jeho dětinský chování a všechno, co mu třeba teď fanoušci vyčítají, tak pokud by donesl tu trofej, tak je to zapomenuto. Pokud vyhraje Real, tak prostě pro hráči, jako je Nacho a Kroos, to bude už tolikátá trofej, že už podle mě ty medaile ani nemají kam dávat. A vlastně potvrdí naprosto jako suverenitu bílého baletu na evropském poli. Pokud vyhraje Bayern, tak samozřejmě Harry Kane oslaví svou první trofej a rovnou tu skoro nejvýznamnější, nebo asi nejvýznamnější, co můžeš v klubovém fotbale získat. A pokud vyhraje BVB, že jo, no, tak to bude samo o sobě pohádka, že jo. Marco Reus, no a Sancho. Skoro bych si dovolil říct, kdyby Jadon Sancho vyhrál Ligu mistrů, zatímco Manchester United vypadl ve skupině základní a skončili čtvrtí a vlastně v lize skončí třeba šestí, pátí, šestí spíš, tak to jako Erik ten Hag by asi úplně z toho nevyšel dobře, z tohoto srovnání.
Ale to máš pravdu, no, ale vrátím se ještě k tomu, že to fakt nabídne neskutečný příběhy. Každý ten tým, mě vlastně jako já ani nemám žádný ten tým, kterým bych to nějak obzvlášť přál, protože často se člověk během té soutěže s někým identifikuje, samozřejmě nepočítám, když někdo někomu dlouhodobě fandí, ale dřív jsem pozoroval, že třeba některé ty týmy se mi líbí víc a přál bych jim to víc. V tomhle případě já tam vidím čtyři týmy, u kterých bych z jakéhokoliv hlediska měl radost, pokud by se jim podařilo zvednout ušatý pohár nad hlavu, takže musím říct se na to, že se na to strašně těším a schrnul si to podle mě velmi dobře.
No, ale já si myslím, že přeješ to přece jenom Bayernu, protože je to jediný tým, na kterým jsi byl z těch čtyřek, že jo, letos.
To máš pravdu, no. Takže já jsem se identifikoval s Bayernem, tak teda řekl, že to přeju Bayernu.
Štěpán Bavor Hájek byl dnešním hostem podcastu Football Clubu. Já ti za to povídání děkuju a zase někdy naslyšenou.
Danke schön, mějte se všichni moc fajn a pěkný den.
Tak jo, tohle byl další díl podcastu Football Clubu. Už brzy vyjde další epizoda, o kterou se pro změnu postaral šéfredaktor celého projektu Ondra Tuma. Myslím, že to bude něco o české lize, takže si to taky nenechte ujít. Já se loučím, mějte se krásně, užívejte podcastu.